Qurbaniyên tûbaran artêşa Tirk û duh bajarokê ti Rifet kiribû û armanca xwe bi merasîmekê hatin uğurkirin. Bi hezaran gelê Herêma Şahba û derbederên Efrînê tevlî merasîmê bûn û êrişa ku di encamê de sivîl bûbûn qurbanî şermezar kirin. Ew êrî ji bingeha leşkeriya Tirkiyê ku nêzîk bajarê Ezezeyê pêkhatibû ku di encamê de sê tûb li nava bajarokê ti Rifet ketibûn. Li gor jêderên tendirustiyê ji dengê Amerîka ra ragihandine ji ber tûbaranê sê kesan du zarok û jinekê jiyana xwe ji dest dan. Her wiha 13 kesên din jî birîndar bûn ku piraniya wan Efrînîyên ji warê xwe hatine koçberkirin bûn. Her di vê çarçûvayê de artêşa Tirk di saetên şevê de cardin deverên Minix, Bêlûniyê û Eyn Deqnê tûbaran kirin. Ev tûbaran di demekê de ye ku tevî hebûna hêzên Rûsî û yên rejîma Sûrî li Herêma Şehbayê lê armançkirina vê devera derbederên Efrînî lê bicihbûne bi berdewamî ji aliyê Tirkiyê ve tê kirin. Girêdayî bûyerê rêveberiya Xweser ya Bakur û Jelatê Sûriyê daxuyaniyek da tê da tûbaran şermezar kir û weke binpêkirina hemû zagonên navnetewî bi nav kir. Rêveberiya Xweser xwast ku welatên xwedî biryar namaza Rûsya û Amerîka li hember êrîşan bibin xwedî helwest û bendekî ji kiryarên Tirkiyê re deynin. Ku berdewamiya van kiryaran hemû herêmê alûstir dike û dixe metirsiyê. Her divê derbarê darêxistina mafê mirovan ya Efrînê amarên armanckirina Herêma Şahba û Nahya Şêrawa bi dengê Amerîka ra parva kirin. Li gor rêxistinê ev deverên ku bûne pinagaha derbederên Efrînî di sala par da ango 2020 da 142 caran ji aliyê artêşa Tirk û kumên çekdar ve hatine tûbaran kirin. Di encama wan êrîşan da 7 kesan jiyana xwe hinda kiribûn cê du zarok û dijî jin bûn. Her wiha 24 kes birîndar bûbûn. Newroz Reşo, dengê Amerîka.